Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þessum þætti, eins og venjan á fimmtudögum, fjöllum við sögur. Í dag ætlum við að kynna okkur íslenskar þjóðsögur. Útgáfufélagið Bjartur gaf nú út á dögunum bók þar sem finna má úrval af helstu perlum íslenskra þjóðsagna. Flestar þjóðir eiga sínar þjóðsögur og þær þykja mjög verðmætar. Þær veita innsýn í hugarheim fólks á öldum áður, líf þeirra og reynslu, trú og hjátrú. Þar getum við líka kynnt okkur kynja veröld, hins dularfulla og yfirnáttúrulega. Þar er hægt að finna sögur álfa og huldufólk, drauga, galdramenn, tröll og útilegumenn svo fátt eitt sé nefnt. En áður en við heyrum nokkrar þjóðsögur, ætlum við að komast að því hvað þær eru nákvæmlega. Þjóðsögur eru frásagnir sem hafa lifað í munnmælum mann fram af manni. Þar að segja, enginn hafði skrifað söguna niður, heldur voru þær bara sagðar og fólk lagði á minnið. Við notum hugtakið þjóðsaga aðalega sögur sem menntamenn á 19. öld fóru að safna og skrá niður. Þeir voru innblásnir af rómantískum hugmyndum sem lögðu áherslu á fornfræði og listræna sköpun fólks. Þýski fræðimaðurinn Jakob Grimm er örugglega sá sem átti upphafið af því að byrja að safna þjóðsögum. Flestir kannast við Grimms ævintýri sem hann í félagi við bróður sinn Vilhelm Grimm safnaði á árunum 1812 til 1815. Upp úr því tóku menn í öðrum löndum Evrópu að safna samskonar efni og skrásetja það. Þekktasta og líklega fyrsta þjóðsagnasafnið hér á landi er kennt við Jón Árnason. Hann tók saman og kom út sögum í tveimur bindum á árunum 1862 og 1864 sem hétu Íslenskar þjóðsögur og ævintýri. En við skulum hefja sögustund og heyra nokkrar íslenskar þjóðsögur.
Selshamurinn. Einu sinni var maður nokkur austur í Mýrdal sem gekk hjá klettum við sjófram að morgni dags fyrir fótaferð. Hann kom að hellistýrum einum. Heyrði hann glaum og danslæti inn í hellin en sá mjög marga selshami fyrir utan. Hann tók einn selshamin með sér, bar hann heim og læsti hann ofan í kistu. Daginn nokkru seinna kom maður aftur að hellistýrunum, satt þar á ungleg kona og lagleg. Var hún allsber og grét mjög. Þetta var selurinn er átti hamin er maðurinn tók. Maðurinn lét stúlkuna fá föt, huggaði hana og tók hana heim með sér. Var hún honum fylgisum en felldi skap sitt miður við aðra. Oft sat hún samt og horfði út á sjóin. Eftir nokkuð tíma fekk maðurinn hennar og fór vel á með þeim og varð barna auðið. Haminn geymdi bóndi alltaf læstan niður í kistu og hafði lykilinn á sér hvert sem hann fór. Eftir mörg ár réri hann eitt sinn og glemdi lyklinum heima undir kottabrún sinni. Aðrir segja að bóndi hafi farið með heimamönnum sínum til jólatíða en kona hans hafi verið lasin og ekki geta farið með honum. Hafi honum glemst að taka lykilinn úr vasanum á hversdagsfötum sínum þegar hann hafi fataskipti en þegar hann kom heim aftur var kistan opin, konan og hamurinn horfin. Hafði hún tekið lykilinn og forvitnast í kistuna og fundi þar haminn. Gat hún þá ekki staðist freistinguna, kvaddi börn sín, fór í haminn og stiftist í sjóin. Áður en konan stifti sér í sjóin er sagt hún hafi mælt þetta fyrir munni sér. Mér er og ó, ég á sjö börn í sjó og sjö börn á landi. Sagt er að manninum fjellist mjög þetta. Þegar maðurinn réri síðan til fiskjar var selur ofta sveima í kringum skip hans og var eins og tár rinn af augum hans. Mjög var hann aflasæll upp frá þessu og ýmis höpp báru upp á fjörur hans. Oft sáu menn það að þegar börn þeirra hjóna gengu með sjávarströndinni, synti þar selur fyrir framan í sjónum. Jafnframt sem þau gengu á landi eða í fjörunni og kastaði upp til þeirra marglitum fiskum og fallegum skeljum. En aldrei kom móðir þeirra aftur á land.
Átján barna faðir í álfheimum. Það var á bæ einum sumar að fólk allt var á engjum nema húsfreyja. Hún var heima og gætti bæjar með syni sínum á þriðja eða fjórða árinu. Sveinn þessi hafði vaxið og dafnað til þess tíma. Altalandi var hann orðinn, skýr og efnisbarn einhvert hið mesta. En með því konan átti ýms bæjarstörfað annast, auk Sveinsins, varð hún að víkja sér frá honum litla hríð og fór út í læk, er var skammt frá bænum, að þvo mjólkurtrógin. Skildi hún barnið eftir á meðan í bæjardyrunum og segir ekki af því fyrr en konan kom aftur eftir drukklanga stund. Þegar hún yrðir á það, hrín það og æpir illilegar og ámátlegar en hún átti von á. Því áður var barnið mesta spektar barn, þýðlind og þægt, en nú fær hún ekki af því nema óhljóð og illhrinur. Líður svo nokkuð hér frá að barnið mælir ekki orð frá munni, en var ákaflega keibótt og rellið, svo konan kunni ekkert lag á þessum háttaskiptum. Það vex og ekki og lætur fíflslega mjög. Konan varð mjög angruð af þessu og tekur það ráð að hún fer að hitta grannkonu sína, er þótti vera hygginn og margfróð, og segir henni frá hörmum þeim sem sig hafi hent. Konan innir hana grant eftir hvað langt sé síðan að barni hafi tekið þessa fá sinnu og hvernig hún ætli það hafi atvikast. Móðir Sveinsins segir henni alltaf létta eins og gengið hafði. Þegar grannkonan hinn fróða hafði heyrt alla málavöxtu, segir hún, heldur ekki góðin mín að sveinninn sé umskiptingur. Því það er ætlun mín að hann hafi skipt meðan þú gekkst frá honum í bæjardyrunum. Ég veit ekki, segir hún, eða getur ekki kennt mér ráð til að komast eftir því. Það mun ég geta, segir konan. Skaltu einhver tíma skilja barnið eftir eitt saman og láta einhverja nýlundu bera fyrir það og mun það þá eitthvað mæla er það sér engan í kringum sig. En þú skalt hlera til og vita hvað því verður að orði. Þykir þér þá orðtök Sveinsins undarleg og ískikileg, skaltu strýkja hann vægðarlaust uns eitthvað skipast Að svo mæltu skildu þær talið og þakkaði móðir Sveinsins grannkonu sinni heilræðin og fór heim síðan. Þegar konan heim komin, setur hún höldupott lítinn á mitt eldhúsgólf. Síðan tekur hún sköft mörg, bindur hvert við enda annars, svo að efri endin tók allt upp í eldhússtrompin. En við hinn neðri batt hún þöruna og lét hana standa í pottinum. Þegar hún hafði veitt þennan umbúnað í eldhúsinu, sótti hún Sveininn og lét hann þar einan eftir verða. Gekk hún þá úr eldhúsinu og stóð á hleri, þar sem hún sá gegnum dyragættina inn í eldhúsið. Þegar hún var fyrir litlu burtu gengin, sér hún að barnið fer að vappa í kringum pottin og virða hann fyrir sér með þvörunni í og segir síðan Nú eg svo gamall sem á grönum má sjá, átján barna faðir í álfheimum og hef ég þó aldrei séð svo langan gaur í svo lítilli grýtu. Fer þá konan aftur inn í eldhúsið með vænan vönd, tekur umskiptingin og afhýðir hann, lengi og óvægilega. Æpir hann þá óurlega. Þegar konan hefur strýkt sveininum hríð, sér hún að ókunnu kona kemur inn í eldhúsið með svein barn á handlegg sér, fagurt og frítt. Lét hún vel af því og segir við konuna, Ójæmt höfust við að, ég dilla barni þínu en þú berð bónda minn. Að því mæltu setur hún af sér sveinin, son húsfreyju, og verður hann þar eftir, en hefur karl sinn á burtu með sér og hurfu þau þegar. En sveinnin óx upp hjá móður sinni og varð efnismaður. Trunt, trunt og tröllin í fjöllunum. Einu sinni voru tveir menn á grasafjalli. Eina nótt lágu þeir báðir í tjaldi saman. Svaf annar en hinn vakti. Sá þá hinn er vakti að sá sem svaf skreið út. Hann fór á eftir og fylgdi honum en gat naumast hlaupið svo að ekki drægi sundur með þeim. Maðurinn stemdi upp til jökla. Hinn sá þá hvar skessa mikil sat þar upp á jökulgnípu einni. Hafði hún það atferli að hún rétti hendurnar fram á víxl og dróð þar svo upp að brjóstinu og var hún með þessu að heilla mannin til sín. Maðurinn hljóp beint í fang henni og hljóp hún þá burt með hann. Ári síðar var fólk úr sveit hans á grasafjalli á sama stað. Kom hann þá til þess og var fálátur og ábúðarmikill svo varla fékkst orð af honum. Fólkið spurði hann á hvern hann tryði og sagðist hann þá trúa á Guð. Á öðru ári kom hann aftur til sama grasfólks. Var hann þá svo tröllslegur að því stóð ótti af honum. Þó var hann spurður á hvern hann tryði en hann svaraði því engu. Í þetta sinn dvaldi hann skemur hjá fólkinu en fyrr. Á þriðja ári kom hann enn til fólksins. Var hann þá orðin hið mesta tröll og illilegur mjög. Einhver áræddi þó að spyrja hann að á hvern hann tryði. En hann sagðist trúa á trunt, trunt og tröllin í fjöllunum og hvarf síðan. Eftir þetta sást hann aldrei. Enda þorðu menn ekki að vera til grasa á þessum stað nokkur ár á eftir. Þegar tröll eru að magna og trilla þá menn er þau hafa heillað til sín, eru þau vön að maka þá í floti og súru smjöri, þannig að tvö tröll baka og toga þá yfir glæðum og heldur þá annað í höfuðið og hitt í fæturna.
Djákninn á Myrká. Í fyrri daga var djákni einn að Myrká í Eyjafirði. Ekki er þess geti hvað hann hét. Hann var í þingum með konu sem Guðrún hét. Hún átti að sumra sögn heima á Bægisá, hinum megin Hörgár og var hún þjónustustúlka prestsins þar. Djákninn átti hest gráfögsóttan og reið hann honum jafnan. Þennan hest kallaði hann Faxa. Einhverju sinni bar svo til litlu fyrir jól að djákninn fór til Bægisár til að bjóða Guðrúnu til jólagleði að Myrká og hét henni að vitja hennar á ákveðnum tíma og fylgja henni til gleðinar á aðfangadagskvöld jóla. Dagana áður en djákninn fór að bjóða Guðrúnu hafði gjört snjóa mikla og ísalög en þann sama dag sem hann reið til Bægisár kom asahláka og leysing og þegar áleiði daginn varð áin ófær fyrir jakaferðum og vatnagangi á meðan djákninn tafði á Bægisá. Þegar hann fór þaðan hugði hann ekki að því sem skipast hafði daginn og ætlaði að áin myndi enn liggja sem fyrr. Hann komst yfir Yxnadalsá á brú en þegar hann kom til Hörgár hafði hún rutt sig. Hann ríður því fram með henni uns hann kemur fram á móts við Saurbæ, næsta bæ fyrir utan Myrká. Þar var brú á áni. Djákninn ríður á brúna en þegar hann kominn á hana miðja, brestur hún niður en hann fór í ána. Morguninn eftir þegar bóndin á Þúfnavöllum reis úr rekju, sér hann hest með reiðtím fyrir neðan túnið og þykist þekkja þar Faxa djáknans á Myrká. Honum verður bylt við þetta því hann hafði séð til ferða djáknans ofan hjá daginn áður en ekki orði var við að hann færi til baka og grunaði því brátt hvað vera myndi. Hann gengur því ofan fyrir túnið. Var þá sem honum sýndist að þar var Faxi allur votur og illa til reika. Gengur hann síðan ofan á áni, ofan á svo kallað Þúfnavallanes. Þar finnur hann djáknan, rekin öreindan á nesinu framanverðu. Fer bóndi þegar til Myrkár og segir tíðindin. Djáknin var mjög skattaður á höfðinu aftanverðu af ísjaka er hann fannst. Var hann svo fluttur heim til Myrkár og grafin í vikunni fyrir jólin. Frá því djáknin fór frá Bægisá og til þess á aðfangadaginn hafði engin fregn farið milli Myrkár og Bægisár þessa atburðinina, sökum leysinga og vatnagangs. En á aðfangadaginn var veður stiltara og hafði runnið úr áni nóttina svo að Guðrún hugði gott til jólagleðinar á Myrká. Þegar leiða daginn fór hún að búa sig og þegar hún var vel á veg komin með það heyrði hún að það var barið að dyrum. Fór það önnur kona til dyra sem hjá henni var en sá engan úti en það var hvorki bjart úti í myrkt því tungl óði skýjum og dró ýmist frá eða fyrir. Þegar stúlka þessi kom inn aftur og hvaðst ekki hafa séð neitt, sagði Guðrún. Til mín mun leikurinn gjörður og skal ég að vísu út ganga. Var hún þá albúin nefn hún átti eftir að fara í hempuna. Tók hún þá til hempunar og fór í aðra ermina en fleygði hinni erminni fram yfir öxlina og hélt svo í hana. Þegar hún kom út sá hún faxa standa fyrir dyrum og mann hjá hún ætlaði að væri djáknin. Ekki þess getið að þau hafi átt orðaræðu saman. Hann tók Guðrúnu og setti á bak og settist síðan sjálfur á bak fyrir framan hana. Riði þau þá svo hríð að það töluðust ekki við. Nú komu þau til Hörgar og voru henni skarir háar en þegar hesturinn stiftist fram af skörinni lyftist upp hattur djáknansa aftanverðu og sá Guðrún þá í höfuðkúpuna bera. Í þeirri svipan rak skýin frá tunglinu. Þá mælti hann, máninn líður, dauðinn ríður, sérðu ekki hvítan blett í hnakka mínum, garún, garún. En henni var bylt við og þagði. En aðri segja Guðrún hafi lyft upp hatti hans að aftan og séði hvíta kúpuna. Hafi hún þá átt að segja, sé ég það sem er? Ekki sagt af samræðum þeirra fleirum nýja ferðum fyrir þau eru komin heima Myrká. Og fóru þau þar að baki fyrir framan sáluhliðið, segir hann þá við Guðrúnu. Býttu hérna garún, garún, meðan ég flyt hann faxa, faxa, upp fyrir garða, garða. Að því mæltu fór hann með hestin, en henni var litið inn í kirkjugarðin. Sá hún þar opna gröf og varð mjög hrætt, en tekur þó það til bragðs að hún grípur í klukkustrengin. Í því er gripið aftan í hana og varð henni þá það að happi að hún hafði ekki fengið tíma til að fara nefn í aðra hempuermina. Því svo var sterklega til þrifið að hempan gekk sundur axlasaumin á þeirri erminni er hún var komin í. En það sá hún síðast til ferða djáknans að hann stiftist með hempuslítrið er hann hélt á ofan í gröfinu opnu og sópaðist moldin frá báðum hliðum ofan yfir hann. En það frá Guðrúnu að segja að hún hringdi í sífellu allt til þess að bæjarmenn á Myrká komu út og sóttu hana því af öllu þessu var hún orðin svo hrætt að hún þorði hvergi að fara, né heldur að hætta hringja því hún þóttist vita að hún hefði átt þar við djáknan afturgingin. Þó henni hefði ekki áður komið nein fregnum látans. En það gekk hún úr skugga að svo hefði verið hún náði tali af myrkármönnum sögði henni upp alla söguna lát djáknans og hún aftur þeim að ferðum sínum. Þessa sömu nótt þegar háttað var og búið að slökkva ljósið kom djáknin og ásótti Guðrúnu og voru svo mikil brögða því að fólkið varð að fara á fætur og varð engum svefnsamt þá nótt. Í hálfan mánuð eftir þetta mátt hún aldrei ein vera og varð að vaka yfir henni hverja nótt. Sumi segja að presturinn hafi orðið að sitja á rúmstoknum hjá henni og lesa í saltaranum. Nú var fenginn galdramaður vestur í Skagafirði. Þegar hann kom lét hann grafa upp steineitt mikinn fyrir ofan tún og velta heima skálastafni. Kvöldi þegar dimma tók kemur djáknin og vill inn í bæinn en galdramaðurinn hneppir hann suður fyrir skálastafn og setur hann þar niður með særingum miklum. Veltir hann síðan steininum ofan á og þar á djáknin að hvíla enn í dag. Eftir þetta tók af allan reimleika á Myrká og Guðrún að hressast. Litlu setna fór hún heim til sínað Bægisá og sögn manna að hún hafi síðan aldrei orðið söm og áður.
Og þá er þessu lokið hjá okkur hér í útvarpi Krakkarúf. Takk fyrir að hlusta á íslenskar þjóðsögur. Heyrumst aftur eftir viku og höldum áfram umfjöllun okkar sögur. Ég minni á Krakkarúf appið og heimasíðuna krakkarúf.is. Þar má finna allt efnið okkar hvenar sem. En þangað til næst, hafið það gott. Bless, bless!